Rēzeknes novada Viļānos, Sietas, pieder mazumtirdzniecības preču un lopbarības veikals. Saimnieku sauc Semjons Salavjovs. No jau 27 gadus viņš ir arī autoveikala īpašnieks.
Bija dažādas mašīnas. Sākumā ar Ņivu braucām, tad ar Jeraz, pēc tam Latvija, pēc tam Fiat, Ducato, viens, otrs un šis jau ir trešais.
Saimnieks rāda uz dzeltenu kravas furgonu, kurā tobrīd vairāki darbinieki iekrauj preces.
Šodien mēs vienreiz nedēļā braucam Sakstagals un Ciskādi un visa tā pusīte.
Par autoveikala pārdevēju Lana Petrova strādā jau 5 gadus. Viņas pircēja lielāko tiesesot pensionāri un cilvēki ar invaliditāti.
Ir arī jauni gados, kas laukos dzīvo, kas saimniecības ar saimniecību nodarbojas lopiņus tur.
Iepirkties viņa nākot ar sarakstu un parasti izvēloties pašas nepieciešamākās preces.
Visvairāk aiziet maize, visvairāk aiziet gaļas produkti, un tad arī piena produkti. Kafija, tur majonēzes, augļi, dārziņi.
Tā kā benzīns palicis dārgāks, izdevumi autoveikalam dubultojušies. Tas gan neesot bijis iemesls cenu kāpumam. Tās ietekmējas preču sadārdzinājums bāzēs un pie piegādātājiem. Lana stāsta, ka viņu auto veikalā cenas īpaši neatšķiras no lielveikala.
Atsevišķi produkti, protams, varbūt ir mums dārgāki, bet daži salīdzina, ka mums ir drusciņi lētāk pat preces.
Saimnieks Semjons Salavjovs novērojis, ka tagad pircēji varot vairāk atļauties.
Sākumā gāja tā pieticīgi. Tagad cilvēki mainās, arī pensijas viņiem ir lielākas. Kāds kaut kur strādā.
Kad visas preces ir iekrautas, auto veikals kā paredzēts īsi pirms 9 dodas ceļā. Pāris kilometrus aiz Viļāniem to ceļa malā sagaida Skaidrīte un Evija.
Tā man vajag kaķītim, jā, salto barību. Tā sunītim kauli ir.
Jā. Cik vajadzīgs laukos ir auto veikals?
Ļoti. Mēs tālu nevaram aiziet, tā kā es pensijā. Man staigāt uz Viļāniem, tas labāk pie mājas, pievet.
Laba pārdevēja.
Pats galvenais, jā. Pats zvanīt, sarunāt, jā. Pasūta mums atvedt. Pat segas atved, gultas veļu atved mums.
Sievietes iepērkas un mēs braucam tālāk.
Un šeit sākas tas Sakstagals pirmais punkts.
Pirmā pircēja ir Marija. Līdzi viņai liela puķaina soma uz ritentiņiem.
Ko pierkot?
Maizi, bulkas, gaļi, dasu. Man daudz guļ invaļits. I tam vajag pirkt. Nāsu bēšu šeņu veikala jau. Nu, reķi, kaut vēl ogrokas, tagad jau spāka navaiži tādu gobulu.
Visteņus?
Visteņus.
Kamēr Marija iepērkas, pie auto veikala izveidojas rinda. Atnākuši 5 vietējie no blakus mājām. Tagad ziemā lielāko ties viens otru satiekot tikai pie auto veikala.
Nu, cipirmi un es tako viesi vozrastu všiek, što šitai.
Tagad mums visiem tāds vecums, ka tā tiešām arī ir. Tiekamies pie auto veikala. Vasarā cita lieta, bet tagad sēžam savās mājās.
Pa damām, pa norkam svojim.
Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale norāda, ka auto veikals ir ļoti būtisks lauku iedzīvotājiem.
Nu, ņemot vairāk samērā slikto sabiedriskā transporta kursēšanu, tad šis auto veikals tā ir vienīgā saikne ar ārpasauli cilvēkiem. Jā. Tā ir iespēja iegādāties auto veikalā produktus, iegūt arī kaut kādus informāciju. Pasūtīt to, kas ir nepieciešams, pēc iespējas ilgāk viņam ir iespēja saglabāt arī šo neatkarīgo dzīvi.
Silvija Strankale novērojusi, ka iedzīvotāju skaita samazināšanās un degvielas cenu kāpums ietekmējis arī auto veikalu darbu.
Pēdējo gadu laikā daudzi auto veikalu maršruti ir arī vienkārši slēgti, jo saimniekam tas ir ļoti neizdevīgi. Nu, šajā gadījumā, ja cilvēkam piegādāt vairs nav iespējams šos produktus, nu, tad pieslēdzas arī sociālais dienas.
Vientuļajiem senioriem palīdz aprūpētāji, citiem radi vai kaimiņi. Ja auto veikals nekursē, bez ikdienā nepieciešamajām precēm neviens nepaliek. Taču no pagasta centra tālu dzīvojošo iedzīvotāju dzīvē auto veikalam ir ļoti svarīga loma. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.